Aseară ne-am uitat în Scriptură și am văzut câteva adevăruri extrem de importante în ce privește viața primilor oameni creați de Dumnezeu pe pământul acesta. Am vorbit despre Adam și Eva. Primii oameni creați de Dumnezeu pe pământul acesta care au fost biruiți de șarpele cel vechi. În această dimineață mergem mai departe și cu ajutorul Domnului vreau să aduc câteva învățături din Sfânta Scriptură cu privire la viața patriarhului Avram. Un om deosebit. Un om care l-a iubit pe Dumnezeu. Un om care a plecat și a ascultat de Dumnezeu întru totul. Un om care l-a pus pe Dumnezeu la încercare, Dumnezeu și-a arătat măreția, slava și puterea în viața acestui om. Și omul acesta, vedem că a rămas pe paginile Sfintelor Scripturii. Un exemplu binecuvântat și pentru cei care sunt astăzi pe calea Domnului, pe calea credinței și a pocăinței. Aseară, în timp ce serveam masa, m-am uitat la fratele Marin și l-am întrebat ceva. Aceeași întrebare vreau să o adresez bisericii în această dimineață. Acum mă gândesc că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți modul în care se desfășoară activitatea de închinare și slujirea în bisericile baptiste din țara noastră. Întrebarea sună cam așa. Să presupunem că într-o biserică baptistă rămâne vacant, sau mai bine zis rămâne liber, postul de păstor. Și biserica se roagă Domnului, biserica postește și este în căutarea unui slujitor care să vină și full-time să lucreze împreună cu biserica la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu în această lume. Vă întreb în această dimineață, dacă un bătrân, spre exemplu, la 75 de ani sau la 80 de ani, aude despre nevoia acelei biserici și vine la frați și le spune: Dumnezeu mi-a vorbit și vreau să vin să ocup postul acesta liber pe care îl aveți de păstor al bisericii. Și se pune la dispoziția fraților. Însă biserica trebuie să-l aleagă. Că nu poate sluji oricum. Biserica trebuie să te aleagă. Vă întreb pe dumneavoastră în această dimineață, există în opinia dumneavoastră așa biserici care să fie gata să aleagă pentru postul de păstor pe cineva aflat în vârsta de 75 de ani sau de 80 de ani? Credeți că s-ar întâmpla lucrul acesta? Să știți că am întâlnit bătrâni care sunt cu adevărat hăruiți de Dumnezeu. Bătrâni care, atunci când încep să vorbească din cuvânt, din Scriptură, din cuvântul Domnului, ți-e mai mare dragul să-i asculți. Mă gândesc că ar fi biserici care ar alege pentru un timp limitat slujirea unui astfel de frate. Mă gândesc. Însă din experiența pe care o am până acum în lucrarea lui Dumnezeu, vreau să vă spun că majoritatea bisericilor baptiste n-ar alege un slujitor atât de bătrân să slujească ca păstor al bisericii. Avram a fost chemat de Dumnezeu în lucrare. Și vă întreb în această dimineață, știe cineva din sală câți ani a avut Avram atunci când Dumnezeu l-a chemat în slujire?
75.
75 de ani. Știe cineva din sală la câți ani l-a chemat Dumnezeu pe Moise în slujirea pe care i-a încredințat-o de a merge înapoi în Egipt să scoată poporul Israel din țara Egiptului? Știe cineva la ce vârstă l-a chemat Dumnezeu, câți ani a avut Moise când l-a trimis Dumnezeu în Egipt?
80.
80 de ani. Putem spune în această dimineață că la Dumnezeu vârsta nu contează. Și așa este. La oameni contează. Bisericile se orientează spre lucrători tineri, de perspectivă. Au o viziune largă și mult așa în viitor. Însă vedem că la Dumnezeu nu funcționează chestiunea aceasta legată de vârstă, de câți ani ai. Avram a intrat în școala lui Dumnezeu la 75 de ani. Atunci a fost chemat de Domnul din Mesopotamia și s-a perfecționat timp de 25 de ani până ce a devenit omul lui Dumnezeu. Interesant, nu-i așa? La vârsta aceasta, oamenii sunt de mult pensionați. Parte din ei au ajuns chiar și la 2 metri sub pământ. Vedem că atunci când este vorba de Avram, la o vârstă atât de înaintată, la 75 de ani, Dumnezeu îi face chemarea de a pleca din casa tatălui său, de a pleca din țara lui, din locul acela unde trăise atâta vreme și să vină într-un loc unde Dumnezeu urma să îi arate. Și Avram a ascultat de Dumnezeu și Avram a plecat. A plecat acolo unde Dumnezeu l-a trimis. Avram a fost un om care umbla cu Dumnezeu într-o lume idolatră. O lume care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și nici nu avea interes să-L cunoască. Datorită credinței pe care a avut-o, omul acesta a devenit o pricină de binecuvântare pentru întreaga lume. Din sămânța lui Avram se naște o familie, o seminție și apoi un popor care avea să dea lumii pe Domnul Iisus Hristos și Sfânta Scriptură de care ne folosim într-o vreme ca aceasta. Vă mai întreb ceva în această dimineață. Știe cineva cum l-a numit Dumnezeu pe Avram? Isaia 41:8, dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, virgulă, prietenul meu. Iacov, capitolul 2, versetul 23, astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprigănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Este o mare onoare să fii numit prietenul lui Dumnezeu. Te uiți la cineva care se află într-o vreme ca aceasta, într-o funcție foarte înaltă. Te uiți la el și spui, omul acesta este un om deosebit, este un om destul de puternic. Dar atunci când faci declarația aceasta, lângă tine este cineva care spune, te cred? Omul despre care tu vorbești este prietenul meu. Una este să fie o cunoștință de-a ta, nu? Cineva pe care îl cunoști, care te cunoaște și atunci când te întâlnești cu el pe stradă, să te salute și să-l saluți. Asta e o cunoștință. Cineva pe care îl cunoști. Alta este însă când acel cu care te întâlnești și pe care îl saluți îți este și prieten. Înseamnă mai mult decât o simplă cunoștință. Mai mult decât o persoană de contact. Este prietenul tău. Avram a avut onoarea să fie numit prietenul lui Dumnezeu. A simțit pe pielea lui ce înseamnă cu adevărat să fii iubit de Dumnezeu și să fii prietenul celui care a creat cerul și pământul și care l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Însă cu toate acestea, cu toate că a fost considerat și a fost numit prietenul lui Dumnezeu, să știți că viața lui n-a fost ușoară și nici de cum lipsită de griji. Multe încercări au venit peste omul acesta, dar cu ajutorul Domnului, cu ajutorul celui care spune despre el că este prietenul meu, Avram ne spune cuvântul, ne spune Scriptura că le-a biruit pe toate. În această dimineață, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc despre chemarea pe care Dumnezeu i-o face lui Avram și mai mult decât atât despre promisiunile pe care Dumnezeu le face acestui om al lui Dumnezeu cu numele de Avram. Geneza, capitolul 12, începând cu versetul 1. Domnul zisese lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Chemarea lui Avram în slujba lui Dumnezeu. Și prima întrebare la care aș vrea să răspundem în această dimineață este următoarea. Ce i-a cerut Dumnezeu lui Avram? Domnul zisese lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău. Înainte ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Avram, observăm în textul din această dimineață că i-a cerut ceva. Ceea ce Dumnezeu i-a cerut lui Avram, vreau să vă spun că n-a fost ceva simplu, n-a fost ceva ușor pentru el, lipsit de importanță, de însemnătate. Ceea ce Dumnezeu îi cere lui Avram înseamnă sacrificiu, sacrificiu sentimental, sacrificiu social, sacrificiu familial și sacrificiul personal. Ești din țara ta, din casa tatălui tău și din rudenia ta. Înainte ca Dumnezeu să-i binecuvinteze viața, Dumnezeu îl provoacă pe Avram la renunțare. Să plece din locul unde a trăit până atunci 75 de ani. Locul unde Avram și-a făcut un nume. Zona de unde Dumnezeu l-a chemat pe Avram este cunoscută sub numele de Mesopotamia. Grecii antici, atunci când vorbeau despre Mesopotamia, o numeau țara dintre cele două râuri, Tigru și Eufrat. Era o zonă foarte bogată, o zonă foarte fertilă, o zonă cu foarte multe posibilități în vremea aceea. O zonă destul de importantă în vremea când a trăit Avram. S-ar putea ca cineva în această dimineață să se gândească oare unde ar fi ca locație geografică astăzi când stăm de vorbă, când ne uităm în Scriptură și vedem despre Avram, unde se află astăzi în zona aceea, regiunea aceea? Pentru că nu era vorba de o țară, era vorba de o regiune destul de mare, de largă, așa, foarte importantă în vremea antică. Unde este localizată Mesopotamia în vremea aceasta? Este undeva partea de nord a Irakului, parte din Siria și puțin din Turcia de astăzi. Aceea este zona Mesopotamiei de altădată, o zonă foarte bogată. Din zona aceea Dumnezeu vine la Avram și spune, pleacă de acolo, ieși, vino. Vreau să-ți binecuvintez viața, vreau să am pentru tine o lucrare, vreau să fac din tine un nume mare și vreau să-ți binecuvintez viața, dar înainte de a o face, îți cer un lucru, să pleci din țara ta, să pleci din rudenia ta și să pleci din casa tatălui tău. Avram trebuia să renunțe la legăturile de familie și Avram chiar trebuia să renunțe și la tatălui. Avea să nu se mai întoarcă niciodată la ceea care erau din seminția lui și din același sânge. Familia lui Avram era o familie foarte bogată. Se pare că în casa lui se făureau idolii vremii respective. Tatălui era un făuritor de idoli și un comerciant de idoli și se pare că avea o colecție de peste 5.000 de idoli în casa lui. Tatălui Avram, familia lui, era o familie foarte bogată, nu era o familie săracă. Avram nu era în căutarea unui loc pentru un trai mai bun, pentru un salariu mai bun, nu. Avram avea de toate în casa tatălui său. Familia lui era o familie bogată, însă Avram acolo n-avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ca să fie cu adevărat binecuvântat de Dumnezeu, Avram trebuia să părăsească lumea aceea idolatră și păcătoasă în care a trăit până atunci. Niciodată Avram n-ar fi experimentat binecuvântarea lui Dumnezeu dacă rămânea acolo. De aceea, porunca Domnului pentru el a fost fermă și anume, ieși și vino. Unde? Îmi spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram când a plecat, când a ascultat de Dumnezeu, n-a știut unde merge. Dumnezeu nu i-a spus, ieși din casa tatălui tău, din rutenia ta, din țara ta și vino în țara Canaan. Nu, și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Avram nu știa unde merge, nu știa care este țara, nu știa locul unde îl va duce Dumnezeu. Nu știa deloc. Îl vedem pe Avram că nici măcar nu cere detalii referitoare la călătoria aceasta lui și la viața pe care urma să o trăiască de atunci înainte în locul unde Dumnezeu urma să-l trimită. Nu, Avram nu pune la îndoială provocarea venită din partea lui Dumnezeu, Avram nu cere detalii, Avram nu se târguiește cu Dumnezeu, la fel ca Iacov care spune, dacă vei fi cu mine, dacă îmi va merge bine, dacă îmi vei purta de grijă, dacă, atunci, spune Iacov, când pleacă din casa tatălui său. Nu, Avram ascultă, în viața lui când pleacă, nu vedem deloc cuvântul dacă. Avram ascultă, se subordonează voii lui Dumnezeu, poruncii lui Dumnezeu și pleacă spre locul, spre țara pe care Dumnezeu urma să i-o arate. Mulți doresc binecuvântarea Domnului în viața aceasta de zi cu zi. Vă întreb, este cineva aici care nu vrea binecuvântarea Domnului pentru viața lui? Eu mă gândesc că da. Toți cei care suntem în această dimineață în casa Domnului, ne dorim foarte mult binecuvântarea Domnului peste viețile noastre. Întrebarea care se pune în această dimineață este următoarea. Câți dintre cei care își doresc binecuvântarea sunt gata, într-adevăr, de sacrificiu? Câți? Înainte de a-i binecuvânta Dumnezeu viața, vedem că Avram trebuia să renunțe. Să renunțe la foarte multe lucruri. 75 de ani. Avram n-avea 16 ani. Acum tinerii dintr-o vreme ca aceasta, când se duc la muncă în străinătate, spre exemplu, nu? În țară, situația economică este așa cum este, așa și vedem că parte din ei iau drumul așa a Europei și să-și găsească un serviciu mai bun, un trai mai bun, dar sunt tineri, se pot adapta oricând la situația care este acolo, la cultura țării unde se duc. Nu este atât de greu pentru ei. Însă, dragii mei, una este să pleci la 16 ani, la 20 de ani, la 25 de ani, nu? Și alta este să pleci, frate Ștefan, la 80 de ani, la 85 de ani, la 90 de ani. Îți este foarte greu. Îți este foarte greu. E adevărat? Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise să-l trimită în Egipt, Moise tare mult s-a mai târguit cu Dumnezeu. Maică nu se lăsa plecat. Vai de mine, Doamne, dar eu sunt așa, eu sunt la vorbire, am probleme, era un bâlbâit Moise. Doamne, Tu știi că... Și tot timpul Dumnezeu îi spune și Moise vine cu un contraargument și parcă nu se lăsa plecat. Dar în final s-a supus voii lui Dumnezeu și a plecat. La o vârstă fragedă, la o vârstă când ești tânăr, parcă mai degrabă ești gata să plătești un preț. Dar atunci când ești înaintat în vârstă, parcă ți este foarte greu. Avram însă a ascultat de Dumnezeu. N-a contat că este care 75 de ani. Când Dumnezeu l-a chemat, ne spune Scriptura că Avram a plecat. Vă întreb în această dimineață, câți dintre cei care își doresc binecuvântarea sunt gata pentru sacrificiu? Pentru că înainte de a dea binecuvântarea, Dumnezeu ne cere să renunțăm la anumite lucruri. Suntem gata să facem lucrul acesta? Vă rog să deschideți cu mine la Filipeni. Viața Apostolului Pavel este o viață binecuvântată de Dumnezeu, o viață deosebită, consumată la dispoziția lui Dumnezeu, consumată în slujba lui Dumnezeu, și omul acesta a fost într-adevăr binecuvântat de Domnul. Dar iată ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, despre viața din trecut, despre lucrurile care trebuia să renunțe, de dragul Domnului Iisus Hristos, de dragul cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, spune Apostolul Pavel. Pentru El am socotit, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Vedem la câte lucruri a fost obligat să renunțe Apostolul Pavel, dar n-au renunțat la ele cu inima strânsă, n-a renunțat la ele cu inima mâhnită sau cu inima întristată. Eu am întâlnit persoane care, atunci când s-au întors la Hristos, atunci când s-au întors la Dumnezeu, am văzut că au fost gata să renunțe, dar nu la toate acele lucruri la care Dumnezeu i-a chemat să renunțe. Le-a fost greu să renunțe la anumite lucruri, pentru că inima le era legată de acele lucruri. N-a renunțat la tot ceea ce Dumnezeu le-a cerut să renunțe pentru slava Lui, ca să experimenteze binecuvântarea. Scriptura ne spune despre Apostolul Pavel că a renunțat la tot. Când l-a cunoscut pe Hristos, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel că lucrurile care pentru mine în trecut aveau așa de mare însemnătate și așa de mare importanță, le-am socotit ca un gunoi. Au rămas fără semnificație, au rămas fără importanță, pentru că din momentul în care l-am întâlnit pe Hristos, scopul vieții mele, dorința vieții mele a fost aceea de a-L cunoaște pe El, de a mă identifica cu Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru mine. Ne cheamă Dumnezeu la mântuire și la răscumpărare. Ne cheamă Dumnezeu la binecuvântare, dar uitați-vă, înainte de a experimenta binecuvântarea, să nu uitați, întotdeauna înseamnă sacrificiu. Întotdeauna trebuie să renunțăm la acele lucruri care împiedică binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste viețile noastre. Mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să ne ajute, într-adevăr, să fim gata întotdeauna să renunțăm la ceea ce lui Dumnezeu nu-i place. Să iubim ceea ce Dumnezeu iubește, să urâm ceea ce Dumnezeu urăște. Să spunem da la tot ceea ce Dumnezeu spune da în viața noastră și să spunem nu la cele lucruri la care Dumnezeu suntem convinși că întotdeauna va avea cuvântul nu referitor la ele. În felul acesta vom experimenta binecuvântarea Domnului pentru viețile noastre. Chemarea pe care Dumnezeu i-o face lui Avram este o chemare la umbla alături de El prin credință pe pământul acesta. Și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Nu-i spune Dumnezeu lui Avram înainte de a pleca din casa tatălui său și vino în țara Canaanului. Nu! Dumnezeu îi spune lui Avram, vino în țara pe care ți-o voi arăta. Când a acceptat Avram planul lui Dumnezeu pentru viața lui, când a plecat din casa tatălui său, n-a știut unde merge. El a plecat. Pe parcursul călătoriei, Dumnezeu i-a descoperit locul unde Avram trebuia să ajungă. Pentru că locul acela urma să fie dat lui și seminției sale după el. Și este locul unde astăzi se află poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, țara sfântă. N-a știut Avram. În momentul în care a spus, da, Doamne, sunt gata să te urmez, nu știu încotro mă trimiți, nu știu care este locul, nu știu care este țara, dar pentru mine lucrul acesta nu este important. Important pentru mine este să știu cine merge împreună cu mine. Și Avram a știut că dacă pleacă, Dumnezeu va fi cu el. Și ăsta este lucrul cel mai important pentru viața de credință. Ne-a chemat Dumnezeu și drumul nostru, noi știm că este spre patria cerească. Ne cheamă Dumnezeu câteodată la un fel de slujire, la o provocare pe care o face. Nu cunoaștem detaliile, nu cunoaștem detaliile. Poate că suntem la prima vedere, în primă instanță, înspăimântați de chemarea pe care ne-o face Dumnezeu, de lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă să lucrăm împreună cu El. Poate că suntem inițial înspăimântați de chemarea pe care o căpătăm din partea Domnului. Dar trebuie să fim încurajați și motivați de faptul că noi nu suntem singuri. În această călătorie, în această aventură spre lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă, dacă te cheamă Dumnezeu într-un loc să mergi să slujești, chiar dacă nu știi prea multe despre locul acela, despre cum anume va merge lucrarea, cum anume se vor desfășura lucrurile, nu-ți face griji în privința aceasta. Dacă Dumnezeu te-a chemat într-un loc, dacă Dumnezeu te-a trimis să faci o anumită lucrare, Dumnezeu îți va spune și detaliile. Dar mult mai important este faptul că Dumnezeu este cu tine. Și ăsta e lucrul care contează. Dacă Tu, Doamne, ești cu mine, nu mai contează nimic altceva. Eu plec pentru că știu că viața mea va fi într-adevăr o viață binecuvântată alături de Tine. Multe lucruri erau necunoscute pentru Avram în călătoria în care s-a aventurat să o facă. Dar el știa cu cine merge. Dumnezeu a fost cu el. Și lucrul acesta a fost îndeajuns pentru Avram. Provocarea pe care Dumnezeu o face lui Avram este legată de o viață de aventură prin credință alături de Dumnezeu pe pământul acesta. Geneza capitolul 15, dacă vreți să deschideți împreună cu mine, doar o pagină dați înainte, ajungem la Geneza capitolul 15 și începând cu versetul 1, citim în cuvântul Domnului. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și i-a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc? Și Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: Așa va fi sămânța ta. Versetul 6, un verset foarte important, pentru că în învățătura pe care o transmite versetul acesta este deosebit de importantă. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Chemarea pe care Dumnezeu i-o face lui Avram mai implică ceva: să accepte de bună voie planul lui Dumnezeu pentru viața lui și să-L creadă pe Dumnezeu atunci când îi vorbește. Nu l-a chemat Dumnezeu pe Avram la voia întâmplării. Dumnezeu a avut un scop bine definit cu privire la viața lui Avram. Chiar dacă, după cum vă spuneam la început, Avram n-a înțeles prea multe din chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o, el a dovedit că este gata să se încreadă în Dumnezeu, că este gata să aibă încredere în El, în înțelepciunea Lui, în priceperea Lui, în călăuzirea Lui și a dat dovadă de ascultare în tot ceea ce a făcut. Pentru Dumnezeu lucrul acesta este foarte important. Dacă îl credem pe Dumnezeu, mai urmează ceva. Dacă nu îl credem pe Dumnezeu, nu mai urmează nimic frumos. Avram l-a ascultat, a făcut ceea ce Dumnezeu i-a cerut și vedem că Dumnezeu i-a binecuvântat viața acestui om. Avram avea o dorință: Doamne, eu mor și moștenitorul în casa mea este altcineva, nu este cel ieșit din sămânța mea, copilul meu legitim. Doamne, moștenitorul meu este Eliezer din Damasc. Dar vine Dumnezeu în întâmpinarea acestei nevoi pe care o vede în viața lui Avram și spune Dumnezeu: nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Nevasta lui Avram, Sara, nu putea să aibă copii. În vremea aceea când Dumnezeu îi face lui Avram făgăduința că din sămânța lui va ieși cel care va continua lucrarea începută de el. Mă gândesc că i-a fost foarte greu lui Avram. Sara, când a auzit faptul că la o vârstă atât de înaintată va avea un copil, ce spune Scriptura că a făcut? A zis, glorie lui Dumnezeu, aleluia, mărit să fie Domnul, nu? A zâmbit așa, ironic, în inima ei, dar a fost văzută. De ce te-ai îndoit? De ce ai zâmbit așa ironic? Nu crezi că Dumnezeu e mare și puterea Lui este mare? Dar nu am făcut asta. Ba da, ai făcut. Te-ai ascuns tu bine de noi, dar te-a văzut cineva care vede pretutindeni. Te-a văzut Dumnezeu. A fost binecuvântată Sara cu un copil? Se naște Isaac din sămânța lui Avram. Binecuvântarea promisă de Dumnezeu. Versetul 6. Avram a crezut pe Domnul. Avram a știut, da, dacă Dumnezeu asta spune, nu știu cum, mi-e greu să înțeleg mijloacele și cum anume va face Dumnezeu, dar nu-i treaba mea, e treaba Lui, e treaba Lui. Dacă El spune că voi avea un moștenitor care va ieși din mine și ăla va fi cu adevărat moștenitorul meu, atunci eu îl cred pe Dumnezeu. Și Scriptura spune că Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Chemarea pe care Dumnezeu i-o face lui Avram este o chemare la a accepta voia și planul lui Dumnezeu pentru viața lui și să-L creadă pe Dumnezeu întotdeauna când acesta îi vorbește. Ce promisiune îi face Dumnezeu lui Avram? Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, spune Dumnezeu. Dumnezeu îi făgăduiește lui Avram că va fi binecuvântat și va fi o binecuvântare pentru alții. Asta se întâmplă atunci când asculți de Dumnezeu. Asta se întâmplă atunci când te supui planului și voii pe care Dumnezeu le are cu privire la viața ta. Asta înseamnă când spui, da, Doamne, nu înțeleg prea mult, nu știu ce se va întâmpla, nu cunosc detalii suficiente legate de faptul cum anume se va împlini acest plan al Tău cu privire la viața mea, dar eu cred și știu că Tu ești Dumnezeu și știu că Tu nu-mi vrei răul, eu plec, chiar dacă sunt la o vârstă așa de înaintată plec din casa tatălui meu, plec din țara mea, plec din rudenia ta, din rudenia mea și mă duc în țara pe care mi-o voi arăta. Sunt gata să plec. Doamne, sunt aici, sunt la dispoziția Ta și sunt gata să împlinesc voia Ta pentru viața mea. Când Avram vede Dumnezeu că este hotărât să împlinească ceea ce Dumnezeu i-a cerut, vine Dumnezeu cu promisiunea că îl va face o binecuvântare pentru alții și mai mult decât atât că el însuși va fi binecuvântat de Dumnezeu. Ascultarea, supunerea, credincioșia întotdeauna vor fi răsplătite de Dumnezeu. Frați și surori, înțelegeți în această dimineață când contabilitatea lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, intră la socoteală, chiar și un pahar de apă este răsplătit de Dumnezeu. Ceva care spunem noi că este fără importanță pentru noi aici, dar pentru copiii din Africa, care mor de sete, pentru ei un pahar de apă este ceva foarte, foarte valoros. Dar pentru noi, cei care trăim într-o vreme ca aceasta, în zona aceasta, în țara aceasta, vedem că apa se găsește pretutinde, nu? Nu este o problemă. Apa, spunem noi, este ceva lipsit de importanță. Ei bine, acest ceva lipsit de importanță, ne spune Scriptura că este contabilizat de Dumnezeu și intră la socoteală atunci când Dumnezeu este gata să reverse binecuvântările Lui peste viețile noastre, să le răsplătească. Un pahar de apă este răsplătit, dacă îl dăm în numele Domnului și dacă îl dăruim pentru slava lui Dumnezeu. Darmite ascultarea și împlinirea cuvântului lui în viețile noastre. Dumnezeu îi spune lui Avram, te voi binecuvânta, Avrame. Tu acum nu știu cât de mult înțelegi tu ce înseamnă binecuvântarea, că ai dus-o bine și în casa tatălui tău. Și în familia tatălui tău, acolo aveai de toate. Dar dacă tu pleci unde eu te trimit și dacă pleci alături de mine, ai să vezi ce înseamnă binecuvântarea care vine de la Dumnezeu. Și ne spune Scriptura că Avram a fost un om foarte, foarte bogat. Avea turme însemnate, avea argați, avea de toate, avea de toate. A fost un om foarte înstărit. Nu pentru că a fost el înțelept, nu pentru că a fost el dibaci, nu pentru că a fost el priceput, nu, ci pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat viața. Pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat viața. Dacă vă uitați la țara lui Israel acum, dacă vă duceți acasă și vă uitați pe internet la țara lui Israel, veți vedea că țara aceea frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu, care spune Scriptura că curge lapte și miere, este un râu care străbate țara de undeva din nord și până jos, aproape de Marea Moartă. Și râul acesta este râul Iordan. Râul Iordan mai este numit și râul care coboară. Izvorăște din munții Hermonului, de undeva din nord, și are o lungime de 320 de kilometri. Știți ce este interesant în legătură cu acest râu? Râul acesta care izvorăște din munții Hermonului intră în Marea Galilei și din Marea Galilei iese și curge la vale și apoi intră în Marea Moartă, Marea Sărată. Dar de acolo nu mai pleacă nicăieri. Acolo este capăt de linie. De acolo nu mai pleacă nicăieri. Știți care este diferența dintre Marea Galilei și Marea Moartă? Marea Galilei este sursa de apă pentru Israel și Iordania. Două țări se alimentează din Marea Galilei. Apă dulce, bogată în pești, în viețuitoare, este sursa de hrană și este o binecuvântare pentru țara lui Israel și pentru Iordania, pentru țările din prejur de acolo. Este Marea Galilei. Dar marea care primește Iordanul se bucură de binecuvântarea Iordanului, dar după aceea îi dă drumul să meargă mai departe, în jos. Marea Moartă primește Iordanul, dar de acolo nu mai pleacă. Marea Moartă, știți că acolo nu este viață? Spunea cineva, un frate care a fost, se mai bag cei care vizitează țara lui Israel, că e apă sărată, mai face bine la închieturi, la dureri de spate, așa. Dar spunea un frate, băi frate, am mai fost și la salinele astea unde sunt ștranduri cu apă sărată, așa, la Marea Moartă, e o putoare acolo să te ferească Dumnezeu. Doar cei care rezistă, așa, pentru că nu este viață. Nu e viață. Miroase urât. Dar e bună apa pentru, dacă ai probleme la închieturi, la spate, te doare coloana, te doare câte un picior, câte o mână, e bine să te bagi acolo, să faci o baie în Marea Moartă. Dar acolo nu este viață. Știți ce învăț eu din exemplul acesta? Marea Galilei primește Iordanul și dă drumul mai departe și este o binecuvântare. Marea Moartă primește Iordanul, îl păstrează pentru ea, dar nu prea este o binecuvântare, pentru că nu este viață. Frați și surori, Dumnezeu vine la Avram și spune, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Înțelegem în această dimineață, frați și surori, și am rugămintea să înțelegeți foarte bine adevărul acesta, pentru că este experimentabil în viața de credință. Fiecare binecuvântare primită de la Dumnezeu nu este doar pentru beneficiul meu personal. Tot ceea ce primim de la Domnul este și spre folosul altora. Dumnezeu îi promite lui Avram că va fi binecuvântat și va fi o binecuvântare și pentru alții. Uitați-vă la viața unor credincioși care, într-adevăr, sunt binecuvântați de Dumnezeu. Uitați-vă îndeaproape la viața lor. Oamenii aceștia, cu cât i-a binecuvântat Dumnezeu, cu cât au căpătat de la Dumnezeu, n-au ținut doar pentru ei. Au dat și altora și mai mult decât atât, au dăruit lucrării lui Dumnezeu. Și prin urmare, au fost binecuvântați de Domnul. Dar uitați-vă la cei care sunt zgârciți, care capătă, dar păstrează numai pentru ei. Uitați-vă câte frământări, câte neajunsuri, câte nevoi neîmplinite. Și dacă stai de vorbă cu ei și întrebi, măi, spune-mi sincer, viața ta este binecuvântată de Dumnezeu, știți ce îți vor răspunde? Dacă sunt sinceri, frate, nu-i binecuvântată de Domnul. La fel cum văd în viața altora. Pentru că păstrezi numai pentru tine. Nu dăruiești și altora, nu dăruiești și lucrării lui Dumnezeu, nu dăruiești înapoi, pentru că tot ceea ce dăruiesc lucrării lui Dumnezeu, de fapt, eu dăruiesc lui Dumnezeu și dăruiesc în dreptul meu. Este poezia aceea care spune așa, cine dă, lui își dă, cine face, lui își face, nu? Dacă eu dăruiesc pentru lucrarea lui Dumnezeu și dacă dăruiesc la săraci, la persoane care sunt în nevoi, în dificultate, eu de fapt investesc pentru mine în răsplata pe care o capăt dincolo de la Domnul. Dar până să intru în posesia răsplății pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o, spune Scriptura, ca bonus Dumnezeu mă binecuvintează și în viața aceasta, pe pământul acesta. Să nu uitați niciodată imaginea Iordanului. Intră în Marea Galilei și pleacă mai departe. Și Marea Galilei este viață. Ajunge în Marea Moarte și acolo rămâne și acolo nu este viață. Vrei să ai binecuvântarea Domnului? Vrei să fii o binecuvântare și pentru alții? Nu păstra doar pentru tine. Din ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat, dă și altora, dă și lucrării lui Dumnezeu. Obișnuiește-te să dăruiești lucrării lui Dumnezeu și am convingerea și veți vedea pe pielea voastră ce înseamnă cu adevărat să fii binecuvântat de Dumnezeu. Ce îi mai spune Dumnezeu lui Avram? Îi promite Dumnezeului Avram că va avea un nume mare și va fi un neam mare. Vă întreb în această dimineață, în urma cunoștințelor pe care dumneavoastră le aveți din Sfânta Scriptură, ce spuneți? S-a ținut Dumnezeu de cuvânt? S-a ținut Dumnezeu de cuvânt în dreptul lui Avram când îi spune, vei fi un nume mare și te voi face un neam mare. S-a ținut Dumnezeu de cuvânt? S-a ținut. S-a ținut. Numele lui Avram a devenit mare și este respectat și astăzi. Ascultați-mă, între evrei, între creștini și între musulmani. Și atunci când am studiat pentru textul pentru predica din această dimineață, am zâmbit și am spus, păi nu degeaba Scriptura îl numește pe Avram tatăl tuturor celor credincioși. Numele Avram este atât de mare și atât de important și pentru creștini și pentru evrei, dar și pentru musulmani. Neamul lui Avram este unul foarte mare, răspândit pe toată suprafața pământului, datorită credincioșiei sale față de Dumnezeu. Suntem parte a acestei familii și spun în această dimineață, binecuvântat să fie Domnul pentru lucrul acesta. Dumnezeu se angajează să se ocupe și de prietenii, dar și de dușmanii lui Avram. Voi binecuvânta, spune Dumnezeu, pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Vreau să vă spun în această dimineață că Dumnezeu nu s-a jucat cu cuvintele atunci când a rostit aceste lucruri față de Avram. Am mai întâlnit frați care au spus câte ceva. Ei, într-o situație anume, un frate la Botoșani, am avut o problemă la mașină și l-am chemat să mă ajute să rezolv problema. Acum este ceva care cu siguranță că va stârni zâmbete pe fețele dumneavoastră, dar se mai întâmplă, iată, lucruri de genul acesta. Și fratele lucra acolo la partea electronică a mașinii, la partea electrică, așa, și nu știu cum pune două fire fără să fie atent și îmi blochează mașina cu cheile înăuntru. Și fratele în momentul ăla când a văzut situația, o scos din gură, dau o binecuvântare, din aia cu bine mele, nu din aia bună. Și el după aia și-o dat seama, imediat s-a întors spre mine și-o zis că, na, gata, am făcut-o. De acum ești păstor, fă ce vrei cu mine. Am făcut-o. Dumnezeu nu vine la Avram să-i spună în virtutea inerției, bucuros fiind că Avram a acceptat să plece acolo unde Dumnezeu l-a chemat. Dumnezeu nu-i spune, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și mai târziu să spună, băi Avram, stai puțin, iartă-mă, că o merg zicura înaintea capului, înaintea gândirii. Nu, Dumnezeu a fost conștient de ceea ce spune. Și dacă ne uităm la viața lui Avram, dacă ne uităm la viața poporului lui Dumnezeu, ieșit din sămânța lui Avram, vedem că lucrul acesta se întâmplă. Cei care îi binecuvintează pe cei din sămânța lui Avram sunt binecuvântați de Dumnezeu. Și cei care blastămă pe cei care sunt din sămânța lui Avram sunt judecați și blestemați de Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a jucat cu cuvintele atunci când a rostit aceste lucruri în dreptul lui Avram. Dumnezeu promite binecuvântarea tuturor familiilor de pe pământ din pricina lui Avram. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Nu știm în ce măsură a înțeles atunci Avram importanța și valoarea acestor cuvinte rostite de Dumnezeu, dar noi astăzi înțelegem foarte bine ce a vrut să spună Dumnezeu, pentru că promisiunea pe care Dumnezeu face lui Avram se împlinește prin Domnul Iisus Hristos. În Galateni, capitolul 3, Apostolul Pavel spune: înțelegeți voi doar că fiii lui Avram sunt cei ce au credință? Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neamurile neprigănite prin credință, a venit mai dinainte lui Avram această veste, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună: toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Și închei spunând în această dimineață, uitați-vă la versetul 7. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminției tale. Și Avram a zis acolo în altar Domnului care i se arătase. Dumnezeu mai promite ceva lui Avram și urmașilor lui. Ce anume? Țara Canaanului. Țara Canaanului. Țara Canaan, care ne spune Scriptura în Ezechiel, capitolul 20, dacă Iustinian vrea să pună pe monitor, Ezechiel, capitolul 20, versetele 5 și 6, uitați-vă ce spune Scriptura, ce spune Dumnezeu despre țara Canaanului, o țară pe care, uitați-vă că Avram a căpătat-o prin făgăduință de la Dumnezeu. Spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu: în ziua când am ales pe Israel, mi-am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacov, și m-am arătat lor în țara Egiptului. Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În ziua aceea mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei. Țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Iată ce spune Dumnezeu, declarația lui Dumnezeu despre țara pe care, iată, o dă lui Avram prin făgăduință. Pleacă Avram când Dumnezeu îi spune: ieși. Avram spune: da, Doamne, am plecat. Și a plecat. Unde? Și Lot a plecat împreună cu Avram, nepotul său. Și probabil că a întrebat unchiul lui: dar unde mergem? Stai fără grijă, Dumnezeu știe. O să vedem unde ajungem. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune: asta este țara, pentru că a ajuns în țara Canaanului. Și Dumnezeu îi spune: uite-te peste țara aceasta. Uite-te la toată țara aceasta, pentru că o voi da ție și o seminției tale. Și în Ezechiel Dumnezeu spune: am căutat pentru ei o țară, o țară în care curge lapte și miere. Acum să nu vă așteptați ca în râurile din Țara Sfântă, în Iordan, spre exemplu, sau alte râuri, să curgă lapte așa cu, sau miere, așa, nu, nu. Este figurativă vorbirea aici, dar asta înseamnă bogăție, asta înseamnă tot ceea ce aveau nevoie evreii, Dumnezeu le-a dat în această țară, despre care spune: cea mai frumoasă dintre toate țările. Vă rog să deschideți cu mine Scriptura, citim un pasaj din Scriptură care vorbește, eu cred că este unul dintre cele mai frumoase pasaje din Scriptură care vorbesc despre Avram. Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 8. Citesc doar pasajul acesta din Scriptură și apoi vom încheia. Evrei 11, începând cu versetul 8, 1183, pagina Sfânta Scriptură. Iată ce spune cuvântul Domnului. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleași făgăduințe. Că cel aștepta cetatea care are temelitari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă dintr-un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe mariul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători de acest pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră negreșit, că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu e rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Avram a căpătat de la Dumnezeu tot felul de binecuvântări. Avram a avut mult mai mult, foarte mult, mai mult decât își dorise. Dar știți ce este interesant de observat? Inima lui Avram n-a fost deloc nici cât e negru sub unghie legată de lucrurile acestei lumi. N-a fost legată de acele lucruri pe care Dumnezeu le-a dat ca și binecuvântare. Inima lui a fost legată de cer, a fost legată de Dumnezeu și de veșnicie. Dorea o patrie mai bună. Versetul 10. Aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și zididor este Dumnezeu. Lucrurile acestea care au fost dăruite de Dumnezeu le-a socotit, la fel ca și Pavel, ca o pierdere, pentru prețul nespus de mare de a fi cu Dumnezeu acolo, în cer, în veșnicie. Eu vreau în această dimineață, în dreptul meu, să spun: Doamne, vreau să semăn cu Avram. Vreau să-mi binecuvintez viața și vreau să faci din casa mea, din ființa mea, din inima mea, un loc unde numele Tău să fie onorat și slăvit. Vreau să Te ascult cum Te-a ascultat Avram altădată. Vreau să mă supun voii Tale cum s-a supus voii Tale Avram altădată. Vreau să fac tot ceea ce îmi vei cere, așa cum Avram altădată a fost gata să împlinească tot ceea ce ai cerut. Și chiar dacă îmi vei binecuvânta viața, ajută-mă și dă-mi putere ca inima mea să nu fie niciodată legată de cele de pe pământul acesta, ci inima mea să fie legată de cer. Inima mea să fie legată de veșnicie, pentru că mai devreme sau mai târziu vreau să plec de aici și să fiu împreună cu Tine dincolo, o veșnicie întreagă, să mă pot bucura împreună cu Tine.